të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kuvendin e Kosovës sot pritet të shqyrtohet projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme. Fjalimi presidentit Obama në Bruksel ishte inspirues, por i munguan çështjet specifike, konsiderojnë analistët. Rusia ka dënuar rezolutën Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për integritetin territorial të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kocisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtme Rusisë thot se dënon miratimin e rezolutës për integritetin territorial të Ukrainës nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Në një deklaratë të kësaj ministrie në internet të thuhet se rezoluta e miratuar mbrëm është kundërproduktive dhe vetëm do t'i komplikojë përpjekjet për rregullimin e krizës së brendshme politike në Ukrainë. Më tutje kritikohet ndërhyrja e thellë e një numri të vendeve perëndimore në çështjet e Ukrainës, që ka çuar në shkatrimin e sundimit të ligjit dhe në shkelje masive të drejtave të njeriut. Ministria jashtme e Rusisë thotë se rezoluta Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, që u miratua me 100 vota për 11 kundër dhe 58 abstenime, ishte një përpjekje nga Perëndimi për ta kaluar fajsinë për këtë situatë te Rusia. Rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nuk janë obliguese, por konsiderohen si reflektimi i opinionit botror. Kryeministri Moldavis, Iuri Leanca, ka tërhequr vërejtjen për një vargje të provokimeve nga rajoni Transdniestri. Zoti Leanca tha mbrëmë se aneksimi i Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë ka mundur të shtojë pritjet në këtë rajon separatiste të Moldavisë, të cilin në NATO-ja e ka identifikuar si cak i ardhshëm i Rusisë. Kryeministri Moldavisë ka cituar presionin në disa shkolla atje dhe ndaj fermerve në përpjekje për të punuar në tokat në hapësirat kufitare për shkak të ushtrimeve nga trupat paramilitare dhe forcat e Rusisë të vendosura në këtë rajon. Rajoni Transdniestri, me popullatë shumicë rusisht e folëse, e ka shpallur pavarësi nga Moldavia në vitin e 1990. Të dy palët e kanë zhvilluar një luftë shkurtër në vitin 1992, e cila përfundoi me intervenimin e ushtrisë rusisë në favor të Transdniestris. Ministria jashtme e Moldavisë ka njoftuar se zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, do ta vizitoj këtë javë Moldavinë. I dërguari i Kombeve të Bashkuara në Irak, Nikolaj Mladenov, tha në Këshillin e Sigurimit se afro 400.000 njerëz janë të zhvendosur këtë vit nga dhuna në pjesën veriore të Irakut. Zoti Mladenov po ashtu i ka tërhequr vërejtjen Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë se pa funde plotësuese, OKB-ja shumë shpejt do të jetë pa aftë ta vazhdojë ndihmën e saj humanitare për ata që u largohen në luftimeve në provincën perëndimore Anbar në Irak. I dërguar i OKB-s ka theksuar se konflikti në Siri në fqinje i ka shkaktuar tensionet të sektare në Irak dhe u ofron në rrjeteve terroriste mundësi për krijimin e lidhjeve ndërkufitare. Afro 8.000 civil janë vrarë në Irak gjatë vitit të kaluar. Vlerësohet se kjo ishte dhuna më vdekjeprurëse prej vitit 2008 në Irak. Ania kozmike ruse Soyuz me dy astronautë rusë dhe një amerikan ka arritur në stacionin e ndërkombëtar të gjithësisë pas vonesës prej dy ditësh. Ania me astronautët Aleksandar Skvortsov dhe Oleg Artemjev nga Rusia dhe Steve Svensson nga Shtetet e Bashkuara është lansuar pardje nga një bazë në Kazakistan dhe pas 6 orëve parashijej arritja në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Por 2 orë pas lansimit për shkak të disa problemeve teknike u shkaktua vonesa. Prej se flotën e vetë të gjithësisë, Agjencia Amerikane NASA e ka tërhequr nga përdorimi, Shtetet e Bashkuara varen nga Rusia për dërgimin e astronautëve të vetë në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Kjo, Agjencisë NASA i kushton 63 milion dollar për një astronaut. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Formimi tribunalit të ri për krimet e luftës vazhdon të trajtohet në shtyp. Nga cili aspekt të sot analizohet kjo çështje, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshmes tribune, ekipi që po merret me përgatitjen e gjykate speciale, e cila do të trajtojë hetimet që janë bërë për raportin e Dick Martit, Por zhvillon gjatë sa jave dhe disa takime në krye qytetet evropiane, pasi kanë mbetur të qartësohen edhe disa detaje të funksionimit kësaj gjykate speciale, por që siç thekson gazeta, tashmë ekziston pajtimi për çështjet madhore. Gazeta vënë pas se gjykata speciale do të jetë mekanizëm ndërkombëtar i ngjashëm me prokurorinë që ka hetuar dyshimet e Dick Martit, që është task forca speciale për hetime. Një burim i afërt me ekipin që po përgatit krimin e gjykatës, si ka thënë të përditshmes tribuna, se në fakt gjykata speciale është vazhdimi i punës së task forces, që do të thonë se një prokurorie që ka ekzistuar po i krijohet gjykata. Gazeta thekson se menjëherë pas diskutimeve në kryeqytete të ndryshme në Evropë, autoritetet evropiane do të kërkojnë nga institucionet e Kosovës që ta votojnë krimin e gjykatës në një votim që do të shkonte në pako me vazhdimin e mandatit të Uleksit. Përndryshe, e përditshmja tribuna ka vënë dukje se ekspertët po e përgatisin një zgjidhje kreative që me krimin e gjykatës nuk do të nënkuptonte njohjen e pavarësisë së Kosovës nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, por asë që do të bindte ndesh me kushtetutën e Kosovës. Patmir.
Mësuam se gazetat të merren edhe me temën e strukturave ilegale në pjesën veriore të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Në këtë temë Fatmir është fokusuar e përditshmja koaditore sipas së cilës dhe pas zgjedhjeve në veri, veprimtaria e administratave komunale ilegale nuk ka pushuar se funksionuari ashtu siç edhe qeveria e Kosovës nuk ua ka ndalur pagat zyrtarve ilegal. Në këtë kontekst, gazeta thekson se në punësit civil serb që shërbejnë në administratën ilegale të Leposavicit, Zubin Potokut dhe Zveçanit vazhdojnë të paguhen rregullisht nga buxheti i Kosovës, ndërsa të zgjedhurit shqiptar deri tani nuk e kanë marrë asnjë pagë. Por siç ka vënë para gazeta, buxheti i Kosovës nuk është të burimi vetëm i të ardhurave që i marrin serbët, pasi ata paguhen edhe nga shteti i Serbisë. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri shkoqësim shkrimin që ka për temë shpenzimet e reprezentacionit për drejtuesit e Universitetit të Prishtinës. Gazeta thekson se drejtuesit e këtij universiteti për këtë vit kanë ndarë një buxhet prej mbi 100.000 euros për dreka dhe për reprezentacion. Sipas një dokumenti të siguruar nga Gazeta Zëri, për rektorin e këtij institucioni, shpenzimet mujore të reprezentacionit janë planifikuar prej 1.000 euro apo 12.000 euro në vit. Për kryetarin e këshillit drejtues janë planifikuar 2.400 euro në vit, ndërsa tetë anëtarët e këshillit drejtues nga 1.800 euro në vit shpenzime për reprezentacion ose 14.400 euro në vit për gjitha ta. Për sekretarin e UPS janë darë 1.800 euro në vit shpenzime për reprezentacion për prorektorit e UPS janë planifikuar të arrinë në vit 2.400 euro apo 5 prorektor në emër të reprezentacionit gjatë këtij viti do të shpenzojnë 12.000 euro.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës pritet të shqyrtohet projekt ligje për zgjedhjet e përgjithshme. Gjatë debatit të djeshëm është zhvilluar një diskutim i ashpër, me çrast të deputetët e partive opozitare e kanë akuzuar qeverinë se ka punuar në dëm të Kosovës. Por rezultat të lartë të qeverisë kanë hedhur poshtë akuzat, duke theksuar se qeveria për një kohë të shkurtër ka arritur suksese të mëdha në planin e brendshëm dhe të jashtëm. Kronike Arton Konushevcit.
Me akuza dhe kundër akuza ndërmjet opozitës dhe qeverisë ka nisur seanca e sotme në Kuvendin e Kosovës. Deputetët e opozitës kanë akuzuar qeverinë duke thënë se qeveria aktualisht ka bërë koncensionin në vazhdimsi me Serbinë në dëm të Kosovës. Zëvendëskryeministrja e Kosovës, Edita Tahiri, derisa i është përgjigjur kritikave, tha se Kosova për një kohë të shkurtër ka arritur suksese të mëdha si në planin e brendshëm ashtu edhe në planin e jashtëm. Sipas saj, dialogu me Serbinë ka sjell rezultate të prekshme.
Pse ju ishini vetë anët jo të mira dhe i njërëni dhe mohoni rezultatet e prekshme që konfirmohen edhe nga faktorin ndërkombëtar. Ne jemi në tashman veri sepse kemi shtri sovranitetin në fushat që i theksova në drejtësi, në siguri, në funksionalizimin e komunave përkatësish në pushtetin lokal, në dogana, në kontrolin kufitar të shtretit dhe kemi vu kufirin dërshëtetëror me Serbinë.
Deputeti i vetëvendosjes Glauko Njufca tha se qeveritarët kosovar janë treguar kompromisagjind të pashembullt. Ai shtoi se politika e qeverisë së Kosovës ndaj veriut të Kosovës ka qenë një dështim total, teksa ka rikujtuar barikadat në veri.
Ju ishit ata që me vendimet tuaja e krijuat një entitet me bazë etnike të cilin e kontrollon Beogradi, e që është bashkësia e komunave sërbe. Ju po gënjeni, më falni që po përdor këtë fjalë, pra nuk po e thoni të vërtetën, kur po thoni që nuk ka struktura paralele dhe kriminale në veriun e Kosovës. Njëra prej tyre është edhe mbrojtja civile në veriun e Kosovës, i cili është një strukturë e armatosur e cila nuk është përbër fare.
Edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradina, vlerësoi se gjendja në veri jo që nuk ka ndryshuar për të mirë, por sipas tij është përkeqësuar.
Unë shpresoj që ato fjalët tuaja janë reale, po gjendja atje nuk ka ndryshuar. Nëse shkoni sot dhe shihni gjendjen e vërtetë, sinqerisht më ju thon që është më keq se shumë vite më parë. Keni deklaru që nuk do të ketë zgjedhje serbe në Kosovë ose Serbis. Edhe na e pam fare mirë që pa zgjedhje, pa vend votime, pa siguri nga policia e Kosovës.
Ndryshe në seancën e sotme, deputetët e Kuvendit e Kosovës nuk votuan pro futjes në rënd të ditës të ligjit për veteranët e luftës me procedurë të shmangjes. Deputetët votuan pro shqyrtimit të projektit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fjalimi djeshëm në Bruxelles i presidentit amerikan Barack Obama ishte i gjatë në inspirim, por i shkurtër në çështje specifike, konsiderojnë analistët. Sipas tyre, fjalimi i tij për lidhjet transatlantike ka ofruar pakrisi në përgjigjen e perëndimit ndaj inkursionit të Rusisë në Ukrainë, por ka dërguar sinjal të fuqishëm të përkushtimit për partnerët evropian në periudhën e mospajtimeve të ashpra me Moskën. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Schreck. Eksperti James Collins, ish ambasador i Shteteve të Bashkuara në Rusi, nën presidentin e Bill Clinton, lidhur me fjalimin e Zotit Obama, thekson. Ky ishte fjalim që thot se ne jemi në këtë për një periudhë të gjatë dhe se do të marrë kohë, thot James Collins. Ndoshta Obama i ka zgënjur ata që kanë pritur shpallin e sankcioneve të reja kundër Rusisë, për shkak të aneksimit të territorit të Krimesës së Ukrainës, derisa në masë të madhe ka përsëritur qëllimin e administratës së tij për shpalljen e masave të reja ndëshkuese ndaj Moskës, thot William Toby, ekspert për çështjet të politikës së mbrojtjes dhe kontrollit të armatimit. Mendoj se sinjali për Rusinë ishte se kjo do të vazhdoj për një kohë, dhe se Kremlini nuk do të mendoj se me që i ka arritur qëllimet e ti afat shkurtra, nuk do të ketë pasoja afat gjata, dhe rrjedhimisht ata duhet të mendojnë në përsëri, thot të Tobi, i cili ka shërbyr në këshillën e sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë në administratat e tre presidentve të ndryshëm Amerikan. Temat e gjëra të fjalimit të presidentit Obama lidhur me partneritetin e transatlantik nuk ishin të reja, dhe nuk kanë pasur ndonjë dallim nga secili president i Shteteve të Bashkuara në 25 vitet e fundit, konsideron eksperti Toby. Në vlerat e përbashkëta të tyre të mbrojtjes ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, në mbrojtjen e tyre të rëndësisë së lirisë dhe rezistimin e tiranisë, për mua në disa mënyra tingëllonte diçka si Ronald Reagani, thot Toby. Drejtori për programin për Rusinë dhe Evroazinë në Qendrën për Studime Ndërkombëtare dhe Strategjike me selinë në Washington, Andrew Kuchins, tha se derisa Obama ka mbajtur fjalim me oratori të gjatë dhe të lulzuar, ati ka munguar për mbajtja politike për përgjigjen e perëndimit ndaj krizës së Ukrainës. Në Kiev, unë do të isha ekstremisht i zhgënjur, dhe në Moskë, pra nëse do të isha në Kremlin, me gjasë do të kisha qeshur vetë me vete, shprehet Kuchins. Derisa fjalimin e mbajti para një audiencë me afro 2000 njerëz kryesisht të rinj, dukej se Obama i shmangej politikës konkrete, duke e theksuar rëndësinë që partneriteti amerikano-evropian të lëvizë përpara, thot eksperti James Collins dhe thekson. Ishte sikur një hedhje kah gjenerata e re, thot Collins. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kuvendin e Kosovës së sot pritet të shqyrtohet projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme. Fjalimi i presidentit Obama në Bruxelles ishte inspirues, por i munguan çështje specifike, konsiderojnë analistët. Rusia ka dënuar rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për integritetin territorial të Ukrainës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Pavel Ballak. Ju urojmë çaste të mira.